Eddannaa yidiree adda bilisummaa Oromoof waajjira ABO Gullallee torban darbe keessa humnoota nageenya mootummaan butamuu isaanii ABO'n ibseera. Qondaala siyaasaa ABO'f gaazexeessaa sabaa okataan obbo Waaqoon Oolee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bitoota 31 bara 2021 irraa eegalee yidireen ABO'f namoonni isaan waliin jiraatan mana jireenyaa isaanii keessatti guramaniiru jedhan Sahaay Daamxootu gabaase.
Hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi namoonni isaa waliin galan mooraan ala bahuun akkasumas namni kan biraan mooraan ala gara mana isaanii seenuu akka hin dandeenye dhorkamuutu ibsame. Obbo Waaqoon Oolee qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin manatti galu. Akka isaan jedhanitti karaa eegdota hayyuuduree adda bilisummaa Oromoo mootummaan kanaan dura ramadeefiin manaa bahuu fi ol seenuun akka hin danda'amne dhaamsi nu qaqqabeera jedhu.
Oromoo yidiree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawudii fi miseensota mooraa isaanii jiran dura gaafa bitooteessaa 31,2021 wardiyoonni waajjira muummee Gullallee adda bilisummaa Oromoo keessa jiraatan odaa jabeessaa fi akkasumas gurmeessaa tulluu kanneen jedhaman tikaan ukkaanfamanii guraa geeffamuudhaan qajeelchatti hidhamanii sanbooda qajeelchaa baafamanii akka aanaa tokkoffaa buraayyuu aanaa tokkoffaa geeffamanii achitti hidhaman nageenye. Sanbooda gaafa dhibla tokko 2021 jechuudha. Odeessa gara maayira nutti himanii eegdonni hayyuuduree adda bilisummaa Oromoo kan kanaan dura mootummaa irraa ramadaman akka hooggansi isaanii mana jireenyaa hayyuuduree adda bilisummaa Oromoo mooraa keessa namni tokkoyyuu gara alaatti gadi hin baanee fi akkasumas alaa namni tokkoyyuu akka olii seenne jedhanii nutti himaniiru kan jedhan gara maayii nutti himanii.
Torban darbe keessa osoo ergaan kun hayyuuduree fi namoota isaa waliin jiraatan hin qaqqabin dura eegduun hayyuuduree adda bilisummaa Oromoo fi eegdonni waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee sadii hidhamaniiru jedhan obbo Waaqoon.
Gaafa dhibla 2021 jechuudha walitti makuufiin isaanii wardiyaan waajjira muummee Gullallee adda bilisummaa Oromoo kan biraa jechuudha lamaan kanaan dura hidhamanii asitti kan biraa inni sadaffaan beekaa sabaa yookaan kadir imiruu raagaa kan jedhamu dirqamaaf asumooraa hayyuuduree dhufee ture. Gaafuma kana gaafa ibla lamaa kana naannoo saatiilaa kana 12 PM yookaan 6 PM tti hayyuudureedhaa fi kaardii mobaayilaa bituudhaaf gara balbalaatti gadi ba'anii akkuma isaan gadi ba'anii bila turanii maaf deebi'uu dhaban ijoolleen kun kaardittanii kan jedhu yeroo bilbilli isaanii ni yaamaan kaasanii xumurama shakkinee maal ta'an jennaan maal silayyuu barii kaleessa gaafa ibla tokko baananii jechuudha. Turan kan mootummaarra kanaan dura ramadamanii qaamni kamiyyuu akka olii seennee fi akka mooraa gadiin ta'anii jiranii nutti himan. Tarii wayii butamanii hiriirata waan jedhu shakkii qabanii eega akkas deemee dhaqaatii buufata poolisii naannoo keenya kana jiru nu gaafadhaa jennee bifasanii eegduu tokko ergine eegdichi dhaqee nifaas silkii laaftoo shubla katamaa kan jedhu buufata poolisii tokko keessatti arge. Gaafa sanii maaliif akka hidhamanii fi eenyu akka hidhame waaniif akka adda baasan jiru gaafa ibla sadii 2021 jechuudha. Mana murtii asii Jarman Addabaabaayi jedhamutti kan argamu mana murtii federaalaa laaftoo Nifaasil kan jedhamutti geessanii shanii waliin hiqata qabdu waan jedhamu himata irratti bananii sanbooda torbaan tokkottidha. Beellamni isaanii abbaan murtii abbaa langaatti ragaa itti qulqulleeffadhaa fidaa kan jedhe. Booda yeroo sababa maaliif inni kan jennee gaafannu akka tiikni isaan ukkaamsee poolisii federaalaa gargaaramuun buufata poolisii sanii geesseedha.
Ugurree amma hayyuuduree fi akkasumas namoota mooraa mana isaanii keessa jiran kanarratti taasifame maalii wal qabata? Maaliif akka uguramtanii jirtan qaama mootummaarraa wanti isin gaafattanii adda baafattan jira?
Uguramuun hayyuuduree adda bilisummaa Oromoos gaafa tokko sanirraa eegalee jechuudha. Ifatti kan nuti beekne tarree uguramuu keenya gaafa lamaati. Maaliif uguramne kan jedhu sababni isaa wanti nutti himame hin jiru. Sababa hin beekamne akka uguramneedha kan beeknu. Haala isaa baruuf jecha gaafatamaa nageenyaa naannoo keenya jiru bilbilaan akka dhufee nu dubbisuuf yeroo dubbisuuf yaalii goonutu. Dhufuu hin dandeenye maaliif akka nu bira dhufuu didee simatu beekataa sababa isaan bahee kanatti.
Akka obbo Waaqoon jedhanitti nyaataaf wantoota mana keessatti barbaachisan hojjettuu fi eegduu mootummaan hayyuudureef kanaan dura ramadeetu gadi bahee bitaa jiran.
ijoolleen eegdota keenna kan kanaan dura mootummaan nu ramadame bira jiraatiin jedhe suni mooraa keessa gadi bahuuf lalba'uun kan heeyyamamu konkolaataa tokkocha kan as beezaa bituu danda'u kan nyaataa fi dhugaatii bituu danda'u inumayyuu inni nu gargaartaa hinduti hin ta'a wardiyoota lamatu jira tokko nu biratti hafaa tokko ammoo konkolaataa faana bahee hojjettu waliin nyaata bitanii deemuu jechuudha kanarraa kana fe'e alatti gadi hin baanu alaa namni tokko sanatti waliin dhufuu jechuudha.
Kanaan dura hayidireen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ootaniif akka manaa hin baane nageenya keessaniifi jechuun humnoota nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitti uguramanii turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma uguramuu hayidiree adda bilisummaa Oromoo fi hidhamuu eegdota hayidiree fi waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee irratti koomishinii poolisii federaalaatti hoogganaa sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii dubbisnee odeeffannoo akka hin qabne ibsanii fuulduratti dhimmicha qulqulleeffannee ibsinaa jechuun dubbataniiru. Koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti hoogganaa sabquunnamtii koomaandar Faasikaa Faantaa dhimmicha quban qabu addaan baafadheen isiniif himaa jechuun guyyoota sadan darbaniif bilbila isaanii irra deddeebiin bilbiluus hin kaasan. Yeroo taanutti yoo kan deebii koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinnee irraa arganne qabanni kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.